Šodien ir slavenā britu DJ'a, mūziķa un producenta Normana Cooka jeb Fatboy Slim 54. Dzimšanas diena. Savu mūziķu karjeru sācis 80. Gados a cappella grupā The House Martins, kas parūpējusies par hitu Caravan of Love. Normans ātri vien atskārta, ka viņa tomēr daudz vairāk saista DJ'ošana un elektroniskā mūzika. Tas sakrita ar reivu uzplaukumu 80. Gadu beigās. Līdz skatūs vārdam Fatboy Slim bija gan mazliet jāpagaida, jo pirms tam Normans darbojās Beats International, Freak Power, Pizza Man un vēl dažos citos projektos. Fatboy Slim skatūs vārds pēc visām šīm fonetiskajām peripētijām bija visai loģisks solis, un tieši ar šo vārdu Normans guvis vislielākos panākumus. Sveiciens tev dzimšanas dienā ar Praise You!
To celebrate you, baby, I have to praise you like I should.